რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. მდგომარეობს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა პროდუქციის დეფიციტმა დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული მედიაც შეაწუხა. სიმართლე გითხრათ, მე თვითონ ნაკლებად ყიდულობ, მაგრამ ცარიელი თაროები მინახავს, ამიტომ ვიცი, რომ რაღაცების ნაკლებობაა. რატომ იბრძვიან სამოქალაქო აქტივისტები ბათუმში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს მოქმედი შემადგენლობის წინააღმდეგ?
რაღაც ისეთი ველური დამოკიდებულება აქვს კულტურის მიმართ. უამრავი დოკუმენტი გვაქვს, სადაც პირველ რიგში ისჩანს, რომ ამ ადამიანებს კანონი აქვს.
ამდა სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციამ დააკავა მამაკაცი, რომელმაც ცოლი მოკლა სამტრედიაში სამოქალაქო რეესტრის შენობაში, სადაც მათი განქორწინების პროცედურა უნდა დაწყებულიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულს ბრალად ედება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახმკვლელობა. სისხლის სამართლის კოდექსით მსგავსი დანაშაული 13-დან 17 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოს პარლამენტმა 82 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე ასარჩევად საპროკურორო საბჭოს მიერ წარდგენილი ირაკლი შოთაძე. მას სულ მცირე 76 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდებოდა. პლენარულ სხდომაზე ფარულ კენჭისყრამდე რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 89 წევრმა. ირაკლი შოთაძეს მხარდაჭერა გამოუცხადა ქართული ოცნების უმრავლესობამ, რომელმაც შესაბამის დადგენილებას კენჭი უყარა პლენარულ სხდომაზე საკითხის განხილვის გარეშე და ეს იმით ახსნა, რომ ირაკლი შოთაძემ იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში დეტალური გასაუბრება გაიარა. შოთაძემ, რომელიც გენერალურ პროკურორად 6 წლის ვადით აირჩიეს, მედიას უთხრა, რომ პროკურორის შერჩევის პროცესი გამჭვირვალე იყო და აქტიურად იმუშავებს იმ მიმართულებებით, რომლებიც საპროკურორო საბჭოში და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტში ორი გასაუბრების დროს დაასახელა.
ეს იქნება პროკურატურის გაძლიერება, საზოგადოებრივი დობის ამაღლება, სამართლიანობის აღდგენა, სისხლის სამართლებრივი დევნისა და საპროკურორო ზედამხედველობის გაძლიერება.
პარლამენტის პლენარულ სხდომას, რომელზეც გენერალურ პროკურორად ირაკლი შოთაძე აირჩიეს, არესწრებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ფრაქციების წევრები, რადგან მათ პარლამენტის მუშაობისთვის ბოიკოტი აქვთ გამოცხადებული. ამ და სხვა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა და აქტივისტებმა დღეს პარლამენტთან გამართეს საპროტესტო აქცია ირაკლი შოთაძის წინააღმდეგ. აქციის მონაწილეებს თან ჰქონდათ პლაკატი წარწერით „არა ივანიშვილის მარიონეტს“ და საყვირებით ხვდებოდნენ პარლამენტის შენობისკენ მიმავალ დეპუტატებს. დღევანდელ პლენარულ სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა ფრაქცია დამოუკიდებელმა დეპუტატებმა. ირაკლი შოთაძის კანდიდატურას ეწინააღმდეგებოდნენ უფრაქციო დეპუტატებიც. შოთაძე მანამდეც იკავებდა პროკურატურის ხელმძღვანელის თანამდებობას, ის მთავარი პროკურორის პოსტიდან 2018 წლის 31 მაისს გადადგა, მას შემდეგ რაც ხოროვას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის საქმეზე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს საპროტესტო აქციები მოხდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაურკვეველი დარჩა ვინ მოკლა არასრულწლოვანი დავით სარალიძე, მაშინ როცა პროკურატურას კონკრეტული ბრალდებული ჰყავდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, მთავრობის წევრების და დიპლომატიური კორპუსის თანდასწრებით პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს გასული წლის საქმიანობის სამსახველი ანგარიში. არჩილ თალაკვაძე მიღწევებს შორის დაასახელა ბავშვის უფლებათა კოდექსი, სასამართლო რეფორმის მეოთხე ტალღა, ქალთა მიმართ ძალადობის და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კანონის გამკაცრება და მთავრობასთან ერთად შემუშავებული სახელმწიფო ბიუჯეტი, რომელიც თალაკვაძის შეფასებით სოციალურ პასუხისმგებლობებს პასუხობს. პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ წლის პრიორიტეტებიც ჩამოთვალა, მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობის საცვლილებათა პაკეტი, აზარტული თამაშების რეკლამის კანონის შეცვლა, ტყის კოდექსის მიღება და განათლების სისტემის შემდგომი მხარდაჭერა. არჩილ თალაკვაძე მილაპარაკა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებასა და საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო გეგმაზეც, რომელიც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მცხოვრებ მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას ისარგებლონ არაერთი სიკეთით, მათ შორის ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის შედეგებით. პარლამენტის საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას არჩილ თალაკვაძემ საკმაოდ დიდი დრო დაუთმო ოპოზიციის კრიტიკას და ისიც კითხვა, რომ ოპოზიციის ნაწილი, რომელსაც ქვეყანაში საზოგადოების ნულოვანი ან დაბალი მხარდაჭერა აქვს, წინასაარჩევნო კამპანიას საზღვარგარეთ ატარებს და ცდილობს შედეგი მიიღოს საკუთარი ქვეყნის და ხელისუფლების იმიჯის დაზიანებით. სწორედ ოპოზიციის მიმართ მწვავე განცხადებებს დაემთხვა ევროპული საქართველოს წევრების აქცია პერფორმანსი. დეპუტატები ელენე ხოშტარია და ირმა ნადირაშვილის ხლომათა დარბაზში მაშინ შევიდნენ და საბჭოთა კავშირის ჰიმნი ჩართეს, როცა პარლამენტის თავმჯდომარე წინა ხელისუფლებას კონკრეტულ პასუხისგებლობას აკისრებდა.
ჩვენს პოლიტიკურ ოპოზიციაში დღემდე რჩებიან ადამიანები, ვინც თავის დროზე სტრატეგიული ობიექტები რუსულ კომპანიებს მიჰყიდეს. ბრძოლის ველზე ჯარისკაცები დატოვეს და მშვიდობიანი მოსახლეობა საომარ ზონაში მიატოვეს. ევროპის საბჭოში კი რეზოლუციას მოაწერეს ხელი, რომელიც საქართველოს ადანაშაულებდა საომარი მოქმედებების დაწყებაში. აი ისინიც გამოჩნდნენ, ასე მივესალმოთ.
აქცია პერფორმანს.
სიმბოლურა ჩემოვიდნენ და მოუსმინოთ.
ნახეთ, საწამლავიც არ კონდეთ ჩემოტანილი სკუნსებს.
ძალიან სიმბოლურ დრო შემოვიდნენ.
არა, დაემთხვა იცით, თქვენ ახსენეთ ოკუპაცია და
მეგობრებო,
ერთის ჰიმნით შემოვერდნენ.
ვიცესპიკერ გიაულსკის ამ რეპლიკის დროს ელენე ხოშტარია და ირმა ნადირაშვილი დარბაზში უკვე აღარ იმყოფებოდნენ, ისინი მანდატური სამსახურის თანამშრომლებმა გაიყვანეს. პარლამენტის ხლომათა დარბაზს მიიღმა ევროპული საქართველოს დეპუტატებმა ჟურნალისტებს უთხრეს, რომ სწორედ საბჭოთა კავშირია იმის სიმბოლო, რასაც ქართული ოცნება აკეთებს.
ცდილობენ რომ ხელი გადაგვიკრიხონ და ასე მიაღწიონ წარმატებას, თვლით რომ ყველაზე შესაფერისი, რაც შეიძლება ამ დროს დარბაზში გაჟღერებულიყო, ეს იყო საბჭოთა ჰიმნი. პასუხს ამ ყველაფერზე, ამ უტიფრობაზე იღებენ არჩევნებში და ჩვენ ნებისმიერი სისტემით. ვიძინა ივანიშვილს დავამარცხებ.
დემოკრატია გამოიყურება კამათში, ბევრ თუნდაც მწვავე კრიტიკაში, მაგრამ არა ესე, როდესაც ნახევრად არიელ დარბაზში არჩილ თალაკვაძე ზე ქვეყანაში, რომელიც არის დიდი კრიზისი, ვითომ თავმჯდომარე პარლამენტის გამოძიდა ესე საუბარს. ერთადერთი რისი სიმბოლოც ეს ყველაფერის არის საბჭოთა ჰიმნი და საბჭოთა კავშირი.
ევროპული საქართველოს დეპუტატებს ელენე ხოშტარიას და ირმა ნადირაშვილს ნაციონალი კოლეგები და საბჭოთა კავშირის უკანასკნელი მოჰიკანები, მათ აქციას კი საბჭოური ინტერვენცია უწოდა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ.
სიმბოლურია, რომ ეს ინტერვენცია განახორციელა ქალბატონმა ელენე ხოშტარიამ, რომელიც დიპლომით არის რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების სპეციალისტი და გარდა დიპლომისა ის 9 წლის განმავლობაში ემსახურებოდა საქართველოში სწორედ რუსეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების საქმეს, მისი გამტკიცების საქმეს და აგრძელებს ამ საქმეს მომდევნო 7 წლის განმავლობაში, რაც არის ძალიან მძიმე და ძალიან სამწუხარო. საქართველოს პარლამენტში ნამდვილად არ არის იმ ადამიანების ადგილი, რომლებიც საბჭოთა კავშირის და რუსეთის ჰიმნს ხელით და გულით დაატარებენ.
ირაკლი კობახიძე ელენ ხოშტარიას დიპლომზე საუბრისას სავარაუდოდ გულისხმობდა იმ ფაქტს, რომ ხოშტარიას დამთავრებული აქვს საერთაშორისო ურთიერთობების მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ბიოგრაფიის მიხედვით კი ელენე ხოშტარიას სპეციალობა საერთაშორისო ურთიერთობებია. პარლამენტის ხელმოთა დარბაზიდან გასვლის შემდეგ ირაკლი კობახიძე მედიას ისიც უთხრა, რომ პარლამენტში არიან სასო წარკვეთილი ნაციონალი დიასახლისები, რომლებმაც მეორედ გამოიჩინეს თავი პარლამენტის ხელმოთა დარბაზში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში, სადაც დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელი გზის დაკეტვის გამო სხვადასხვა პროდუქტის დეფიციტი შეიქმნა, ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ მოწეული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შესაძენად ცხინვალიდან ჩასვლა დაიწყეს. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას ახალგორელმა წყარო მიაწოდა. დაბაში სხვადასხვა პროდუქტით მოვაჭრე ცხინვალელები ჩადიან. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ რუსეთის საბაჟო სამსახურის მიერ მოთხოვნების გამკაცრების გამო ოკუპირებულ რეგიონში საკვების და სხვა პროდუქციის შეტანა გართულდა. დეფიციტი იმდენად თვალშისაცემი გახდა, რომ ამას უკვე დეფაქტო ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ადგილობრივი მედიაც აშუქებს. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ცხინვალში სასურსათო მაღაზიები პროდუქციისგან ცარიელდება. თაროებზე რძის პროდუქტები საერთოდ აღარ ჩანს. დეფიციტია ბურღულეულზე და ბავშთა კვების პროდუქციაზე. ადგილობრივი ტელევიზიით აღარც მალავენ, რომ კრიზისის ნიშნებია. მზადდება რეპორტაჟები იმის შესახებ, რომ მაღაზიები უკვე ბოლო მარაგებს ყიდიან. დეფაქტო რესპუბლიკის ტელევიზიით გავიდა რეპორტაჟი, სადაც ნაჩვენები იყო, როგორაა დაცარიელებული მაცივრები რძის პროდუქტებისგან. ერთ-ერთი მომხმარებელი, ლარისა ჯიოევა, ამბობს, რომ დეფიციტი თვალშისაცემია.
სიმართლე გითხრათ, მე თვითონ ნაკლებად ვყიდულობ, მაგრამ ცარიელი თაროები მინახავს, ამიტომ ვიცი, რომ რაღაცების ნაკლებობაა.
მაღაზიის გამყიდველი მარინა კოზაევა კი აცხადებს, რომ სწრაფად ილევა ბურღულეული და რძის პროდუქტები.
რძის პროდუქტების გარდა ძალიან გვაკლია ციციბურა, ბრინჯი და ყველაფერი დანარჩენი.
ხილბოსტნეულის მაღაზიის გამყიდველი ულვია საგაევა კი ამბობს, რომ თუ რუსეთის საბაჟო ცხინვალისკენ ტვირთები სწრაფად არ გამოატარა, ქალაქი საერთოდ პროდუქტების გარეშე დარჩება. რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალში პროდუქტების შეტანისას პრობლემები ორ კვირაზე მეტია, რაც გაჩნდა. რუსეთის მებაჟეები ცხინვალისკენ მიმავალ ტვირთებზე ითხოვენ ევრაზიული საბაჟო კავშირის შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებას. ცხინვალელი მეწარმეები კი ირწმუნებიან, რომ ამის გააკეთება შეუძლებელია, რადგან დეფაქტო რესპუბლიკის ბაზარი და მოსახლეობა იმდენად მცირეა, რომ იქ მხოლოდ მცირე რაოდენობის პროდუქცია შედის. ზოგიერთ მანქანაში ხანდახან 100-მდე დასახელების პროდუქტია და მათზე სათითაოდ ვერ გაფორმდება ვერც წარმომავლობის სერტიფიკატი და ვერც ექსპორტის დოკუმენტაცია. შეწუხებულმა მეწარმეებმა ცხინვალის ცენტრში არაერთხელ მოიყარეს თავი, რომ ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის დახმარება ეთხოვათ. ბიზნესმენები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმის გამო, რომ ბიბილოვის ხელისუფლება ტვირთების გადაადგილებისას წარმოქმნილ პრობლემებს რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებასთან ვერ აგვარებს. უკვე წლებია ცხინვალელ ბიზნესმენებს ეს პრობლემები აწუხებთ და საბაჟო რეჟიმის პერიოდული შერბილება თუ ხდება, საერთო ჯამში ეს ვერ ხსნის პრობლემას. მათ დეფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარე ალან ტატაევი შეხვდა, რომელმაც მხოლოდ ის თქვა, რომ წერილი გაგზავნეს კრემლში და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას საბაჟო რეჟიმის შერბილებას თხოვეს. ცხინვალის მედიის ცნობით მედიკამენტების სიმცირე უკვე აფთიაქებშიც შეინიშნება, თუმცა დეფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ აფთიაქებში რეიდები ჩაატარა ქართული წარმოების წამლების აღმოსაჩენად. სააგენტო რესი 17 თებერვალს დეფაქტო სამინისტროს პრესსამსახურზე დაყრდნობით წერდა, რომ ეკონომიკურ დანაშაულთა ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებმა ორ აფთიაქში აღმოაჩინეს და ჩამოართვეს სამედიცინო პრეპარატები ქართული წარწერებით. ინფორმაციაში მითითებულია სულ მცირე 6 დასახელების პრეპარატი, მათ შორის კოლხური. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ქართული წარმოების პროდუქციის, მათ შორის სამედიცინო პრეპარატების გაყიდვა აკრძალულია დეფაქტო მთავრობის სპეციალური დადგენილებით. რადიო თავისუფლების პროექტ ეხო კავკაზას ინფორმაციით, ბევრი ცხინვალელი ადასტურებს, რომ ადგილობრივი ექიმები სწორედ ქართულ ბაზარზე არსებული სამედიცინო პრეპარატების ყიდვას ურჩევენ, რადგან თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ხარისხის კონტროლის არანაირი მექანიზმი არ არსებობს. ოკუპირებულ რეგიონში მედიკამენტები ძირითადად რუსეთიდან შეაქვთ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შექმნილი კრიზისი კიდევ ერთხელ აჩვენებს დეფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აბსურდულობას. მისი აზრით, დეფაქტო ხელისუფლებას ადგილობრივი ბაზრის შესავსებად ახალგორის გზის გახსნის ვარიანტი აქვს, მაგრამ ამას მოსკოვის დაუკითხავად ვერ აკეთებს.
თავისუფლად შესაძლებლობა, რომ ახალგორიდან ალტერნატიული გზა გახსნან და ცხინვალის მომარაგება მოხდეს ისე, როგორც ტრადიციულად ეს ახალგორით ხდებოდა. ისიც არ არის მათი გადაწყვეტის კომპეტენციაში ესეთი საკითხები და ესეც მოსკოვთან არის შესათანხმებელი. პლიუს ეხლა თავის მოსახლეობა მაინც და მაინც უადარდებდა თავშეგარის დასაჯერებელი.
ცხინვალში შექმნილი სასურსათო კრიზისის ფონზე პროდუქცია გაძვირებულია ოკუპირებული ახალგორის მაღაზიებშიც. ნახევრად დაცარიელებულ დაბაში ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით იკვებება. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყაროების ცნობით კი დაბაში უკვე ჩადიან ცხინვალელი მეწარმეები და მოსახლეობისგან კარტოფილს და სახლში დამზადებულ რძის პროდუქტებს ყიდულობენ. შემდეგ ცხინვალში მიაქვთ და იქ ყიდიან. ქვემო ზარამაკთან რუსეთის საბაჟოზე შექმნილი პრობლემების შემდეგ ზოგიერთმა მეწარმემ გამოსავალი მოძებნა. სატვირთო მანქანებიდან ტვირთებს მსუბუქ მანქანებსა და მიკროავტობუსებში ტვირთავენ და რუსეთის საბაჟოზე მათ როგორც ხელბარგს ისე ატარებენ. იქაური კანონმდებლობით თითო მოქალაქეს 50 კილოგრამი ხელბარგის გადატანა შეუძლია. ამიტომ მეწარმეები ნათესავების და მეზობლების სიებით დადიან. 50-50 კილოგრამს აფორმებენ მათზე და ამ გზით შეაქვთ ცხინვალში რუსეთის პროდუქცია. ამასობაში ახალგორის გამშვები პუნქტი ჩაკეტილია. თბილისიდან ცხინვალამდე ტვირთის ჩატანა კი ბევრად მარტივად და შედარებით დაბალ ფასად შეიძლება. თუმცა ბიბილოვის ხელისუფლება ამნაბიჯს ჯერ არ დგამს.
გოგაფცეორმა გიამბოთ იმიზეზებზე, რომ ლებმაც გამოიწვიეს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში სხვადასხვა პროდუქციის დეფიციტი. ამის უმთავრესი მიზეზი კი ის არის, რომ რუსულმა საბაჟომ გაართულა ცხინვალის რეგიონში ტვირთების შეტანის პროცედურები და ამასთან უკვე რამდენიმე თვეა დაკეტილია ეგრეთ წოდებული საზღვარი ახალგორის რაიონთან. საუბარია გზაზე, რომელიც ოკუპირებულ დაბას აკავშირებს დანარჩენ საქართველოსთან და როგორც წესი სწორედ ამ გზით შედიოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში პროდუქტის, ასევე მედიკამენტების საკმაოდ დიდი ნაწილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დამცველები ჯერჯერობით უშედეგოდ ცდილობენ შეიცვალოს კულტურული მემკვიდრეობის ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო, რომელიც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებობს და მაგალითად წყვეტს იმას, რა უნდა დაინგრეს და რა აშენდეს ისტორიული ბათუმის დაცვის ზონაში. ეს საბჭო ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების მართველობის დროს შეიქმნა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებულებით და ძირითადად არა დარგის სპეციალისტებით, არამედ საჯარო მოხელეებით დაკომპლექტა. სტრუქტურულად ეს საბჭო უცვლელი დარჩა ხელისუფლების შეცვლის შემდეგაც და ისევე როგორც წინა მართველობას დღევანდელ ხელისუფლებასაც აქტივისტები საკმაოდ ხშირად ადანაშაულებენ ქალაქის იერსახის დამახინჯებაში. რატომ იბრძვიან აქტივისტები ამ საბჭოს შემადგენლობის შესაცვლელად, თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკლორ გიფანიძე გააგრძელებს.
ისტორიული ბათუმის უბნების საფრთხეშია მიიჩნევენ ძველი ბათუმის დამცველები. აქტივისტებმა ოფიციალურად გამოითხოვეს 100 წელზე მეტი ხნის ათეულობით სახლის დანგრევაზე მიცემული თანხმობა. საბუთებში მითითებული მისამართები კარდაკარდ აიარეს და ვითარება საგანგაშოდ შეაფასეს. კვლევარი და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული ბათუმის კულტურული რესურსი ფაქტიურად იწურება. იგი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დანაშაულს ჩადის.
უნდა ეომო სასამართლოს რა თქმა უნდა იმას პარიზზე მე სტრასბურგი და რა ვიცი 10 წელი უნდა ერთი კონკრეტული დანაშაული რომ ამხილო და ცხადია დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობა აღარ აღდგება და რაღაც ისეთი ველური დამოკიდებულება აქვს კულტურის მიმართ. უამრავი დოკუმენტი გვაქვს, სადაც პირველ რიგში ის შანს რომ ამ ადამიანებს კანონი აღუდარგოული და ეგ არის უბედურება რომ ხელა ზარალზღებულობს ქალაქი რომ ეს უკან აღარ დაბრუნდება.
ზარალიკი ადგება ბათუმის ისტორიულ უბნებს, რომელიც მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე ევროპული ქალაქგეგმარებითი წესებით აშენდა და დღემდე მოიტანა უწყვეტი კვარტალური განაშენიანება. ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის განადგურების საფრთხეზე საერთაშორისო ორგანიზაცია იკომოსი თავის ანგარიში გასულ წელსაც წერდა. კამერული ქუჩები, შენობათა ზომიერი ჰარმონიული მასშტაბი, ნაგებობათა განთავსების თანაბარი რიტმი, სადა მოკრძალებული უმეტესად კლასიცისტური ფასადები, ჩაკეტილი შიდა ეზოები და მხოლოდ ბათუმისთვის სახასიათო მრავალფეროვანი ეგზოტიკური მწვანე საფარი. ამდენად ბათუმი მიეკუთვნება იმ ისტორიული ქალაქების რიცხვს, რომელიც მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობით ხასიათდება. ნათქვამია იკომოსის ანგარიში, სადაც აგრეთვე ხაზგასმულია, რომ ბათუმის მემკვიდრეობის ფასეულობა არ არის მკაფიო და ერთნაირი ყველა ჩართული და დაინტერესებული მხარისთვის. ამას მოწმობს ადგილობრივი ხელისუფლების მერყევი პოზიცია და მყიფე პოლიტიკური ნება, როცა საქმე ეხება ისტორიული ქალაქის მართვის და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. გადაწყვეტილებას კი რა აშენდეს და რა დაინგრეს ისტორიული ბათუმის დაცვის ზონაში, ანუ ძეგლის არეალში, იღებს კულტურული მემკვიდრეობის ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭო, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებულებით შეიქმნა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს. მისი წევრები არა დარგის სპეციალისტები, არამედ საჯარო მოხელეები არიან. ბათუმის მერიისა და ეკონომიკის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. ძველი ბათუმის დამცველები ყოველი ისტორიული სახლის დანგრევის გადაწყვეტილებაზე მოითხოვენ მკაფიო დასაბუთებას და სპეციალისტების დასკვნას. პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე აქტივისტი ირმა ზოიცია.
აკეთებენ სულ საქმეს ქალაქისთვის საზიანო საქმეს და რასთავარია კანონ საწინააღმდეგო საქმიანობას ეწევიან, მაგრამ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი ზუსტად იმიტომ არ დამდგარა, რომ ეს არის თითქოს სათათბირო ორგანო, მაგრამ ამ დროს არ არის სათათბირო, ის გადაწყვეტილებას იღებს და მისი გადაწყვეტილებით ხდება მერე ნებართვის გაცემა. ფუნქციურად საბჭოს რა დანიშნულებაც აქვს? ამას არასრულებს და პირიქით. ამას იყენებს კულტურული მემკვიდრეობის საზიანოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობა არის და იქ მე ნებართვების გაიცემა, რომ ნახოთ, ყველგან ვიხვდებით, რომ ყველაფერი არის დარღვევით გაკეთებული. გამონაკლისის გარეშე.
გასულ წელს ამ ზონალური საბჭოს გაუქმება მოითხოვეს ბათუმელებმა საპროტესტო აქციაზე, რომლის მთავარი მოთხოვნა იყო შეწყდეს ისტორიული ბათუმის ნგრევა. პროტესტის შემდეგ აქტივისტები, დარგის სპეციალისტები და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძეს შეხვდნენ. როგორც ამბობენ, მაშინ პირობა მიიღეს, რომ საკითხი გადაიხედებოდა და საბჭოს დაკომპლექტების წესი შეიცვლებოდა. თუმცა რამდენიმე თვეში საბჭოს ხდომები სრულიად დაიხურა. აქტივისტებისთვის და ჟურნალისტებისთვის მისი ჩატარების თარიღი უცნობია. დახურულ კარს მიღებული გადაწყვეტილებები კი ძველი ბათუმის დამცველების შეშფოთებას იწვევს. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ
ჩვენ გვიწევს შემოვლითი გზებით საბჭოს ხდომების თარიღის გაგება, რაც ცდება კანონის ფარგლებს, იმიტომ რომ საბჭო არის კოლეგიალური ორგანო, საჯარო ორგანო და ის ვალდებული არის ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შედის საბჭოში განსახილველად იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი და მეორე, როცა ეს თარიღს განსაზღვროს, ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის.
ინტერესს საბჭოს ხდომების მიმართ კი ძველი ბათუმის დამცველებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლების გარდა ჟურნალისტებიც გამოთქვამენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრესამსახური კი ზონალური საბჭოს ხდომების შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტების მოთხოვნის მიუხედავად არ ავრცელებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისიდან კახეთისკენ და პირიქით გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისამდე აქტიურად მოძრაობდნენ როგორც სამგზავრო, ისე სატვირთო მატარებლები. მას შემდეგ ინფრასტრუქტურა თითქმის სრულად განადგურდა. ქართულმა ოცნებამ კახეთში სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე ლაპარაკი ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე დაიწყო. ბოლო წლების განმავლობაში გაკეთდა არაერთი განცხადება რკინიგზის აღდგენის აუცილებლობის შესახებ, იყო შედარებით კონკრეტული საჯარო განცხადებებით, მაგალითად იმის შესახებ, რომ პროექტში ერთ-ერთი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაცია ჩაერთვებოდა და თავად პროექტი მზად იქნებოდა 2019 წელს. რა ვითარება ამჟამად, ამის გარკვევა გიორგი ალდაშულმა სცადა.
გასული 7 წლის განმავლობაში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მაღალი თანამდებობის პირები კახეთის მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ 1990-იან წლებში გაჩერებული რკინიგზა მუშაობას განაახლებდა, თუმცა კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი დღეს ამბობს, რომ რეგიონში რკინიგზის აღდგენა ამ ეტაპზე აღარ იგეგმება. არაერთი ეკონომიკური გათვლით დღეს არ ხერხდება კახეთის რკინიგზის საკითხის აქტუალიზაცია, უგვითხრა ქადაგიშვილმა. სახელმწიფო რწმუნებული ამბობს, რომ სხვადასხვა უწყებასთან, მათ შორის რკინიგზის დეპარტამენტთან, ბევრი იმსჩელეს და ვერ დაადგინეს პროექტის განხორციელების მიზანშეწონილობა. ქადაგიშვილის თქმით, მაშინ როცა კახეთის რკინიგზის აღდგენაზე ლაპარაკობდნენ და მოსახლეობას დაპირებას აძლევდნენ, ეს იყო საუბარი პერსპექტივაზე.
კონდა აქტიურ კომუნიკაცია ყველა მიმართულები და რა თქმა უნდა რკინიგზის დეპარტამენტთანაც, მაგრამ არანაირი ასე ვთქვათ ეკონომიკური გათვლით დღეს არ ხერხდება რკინიგზის ცენტრის აქტუალიზაცია. ამიტომ ამ ეტაპზე რაიმე შესახები სიახლე რკინიგზის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით არ არის.
იმ პერიოდში რატომ გაკეთდა მაშინ განცხადება, თუ კი არ ქონდათ ინფორმაცია, რომ ეს ეკონომიკურად მომგებიანი იქნებოდა? რატომ გააჩინეთ მოლოდინები?
რა თქმა უნდა, ეს განცხადება ამ განცხადებით იყო დამჟღავნებული პერსპექტივა, ხედვა, რა არის კარგი და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ეტაპობრივი განხორციელების პირობები, ხო? ამ ეტაპზე არის ეს უბრალოდ ჯერ.
კახეთში რკინიგზის აღდგენაზე საუბარი ჯერ კიდევ 2012 წლიდან დაიწყო. მაშინ კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი თელავში წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში იმყოფებოდა, სადაც სხვადასხვა დაპირებასთან ერთად რკინიგზის აღდგენის თემაც გააჟღერა.
კახეთისათვის რკინიგზის რეაბილიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. ჩვენ ამ საქმესაც მივხვდით და კახეთს ნორმალური ცხოვრების საშუალებას დაუბრუნებთ.
ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ კახელებს რკინიგზის აღდგენის საჭიროებაზე და აუცილებლობაზე პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც ესაუბრა. 2018 წლის მარტში კახეთში მყოფმა კვირიკაშვილმა ასეთი განცხადება გააკეთა.
ტურიზმი რკინიგზის გარეშე არის წარმოუდგენელი. კახეთის მიმართულებით ჩვენ გვაქვს რკინიგზა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე განადგურებული და სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა იფიქროს იმაზე, რომ ეს რკინიგზა აღდგეს.
2018 წლის შემდეგ მაშინდელი პრემიერ-მინისტრის განცხადება რამდენჯერმე გაიმეორა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულმა ირაკლი ქადაგიშვილმა და კვირიკაშვილისგან განსხვავებით დეტალებზე ცილაპარაკა. თქვა, რომ აზიის განვითარების ბანკთან დაფინანსების მოპოვებაზე დაწყებული ჰქონდათ მოლაპარაკება და 2019 წელს პროექტიც იქნებოდა. ქადაგიშვილი ამბობდა, რომ რკინიგზა განკუთვნილი იქნებოდა არამარტო ტრანსპორტირებისთვის, არამედ ტურისტებისთვის და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების გადაზიდვისთვის.
ეხლა ჩვენ გავლილი გვაქვს გუბერნიასთან ერთად, მუნიციპალიტეტებთან ერთად, ყველა ჩვენი მიმართულებები უკვე გამოკვეთილი გვაქვს ტურიზმ, სოფლის მეურნეობას, ცხოვრების ხარისხის გაზრდას რა ჭირდება. აი აქ აქვს ძალიან დიდი აქცენტები აზიის განვითარების ბანკს გაკეთებული. 2019 წლიდან უკვე ეს მიმართულებები, კონკრეტული მიმართულებები პროექტის სახეებს მიიღებს.
კახეთში რკინიგზის აღდგენის მნიშვნელობაზე საუბრობს ადგილობრივი ოპოზიციაც, თუმცა მათი თქმით მთლიანად მოშლილ ინფრასტრუქტურას დიდი ოდენობით ფინანსური რესურსი სჭირდება. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი რკინიგზის შესაძლო აღდგენის საკითხს იდეის გაჟღერებისთანავე სკეპტიკურად უყურებდა. ვარდოშვილი სახელმწიფო რწმუნებულს ირაკლი ქადაგიშვილს ურჩევს კონკრეტული საკითხები ჯერ წინასწარ საფუძვლიანად შეისწავლოს და დაპირებები მხოლოდ ამის შემდეგ გასცეს.
მისი განცხადებები არის აქტივობები აქტივობისათვის. რა თქმა უნდა, კახეთს რო რკინიგზა ქონდეს ეს თვითბრუნვისთვის და ეკონომიკისთვის ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ ეს არის დაკავშირებული ძალიან დიდ თანხებთან, იმიტომ რომ მთლიანად განადგურებულია კახეთის რკინიგზის ინფრასტრუქტურა. ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც 2012 წლის მერე ახსენებდნენ მის ცნობილ დანაპირებებს ას ქარხანაზე და ასე შემდეგ და ის რომ იძახდა, რომ იცით იმ პერიოდში დანაპირებები გადაჭარბებული იყო და წამოქცდაო. აი ამას მახსენ დღეს კახეთის გუბერნატორის აი ეს განცხადება, რომ თურმე შეუსწავლიათ და მგებიანი არ ყოფილა ეს პროექტი. კეთილიანება კახეთის გუბერნატორ ჯერ დამძარიყო, კარგად შეესწავლა პროექტი და მერე ეკეთებინა ინტერვიუები კახეთის რკინიგზასთან დაკავშირებით.
კახეთის რკინიგზის ხაზი გურჯაანის, თელავის, დედოფლის წყაროს, საგარეჯოს და კაჭრეთის სადგურებს აერთიანებს. რკინიგზის ამ ხაზზე მატარებელმა ბოლოს 1990-იან წლებში გაიარა. იმ პერიოდში ძირითადად ტვირთი კვირაში ერთხელ გადაქონდათ, უფრო ადრე რკინიგზა სამგზავრო დანიშნულებითაც გამოიყენებოდა. ახლა რკინიგზის სრული ინფრასტრუქტურა ზემოთ ჩამოთვლილ მუნიციპალიტეტებში თითქმის სრულად განადგურებულია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახლი ამბების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში კელი დეგნანი ოპოზიციური პარტიების ლიდერებს შეხვდა. ელჩმა დეგნანმა ოპოზიციის ლიდერებს გასაცნობად და საქართველოს პოლიტიკურ გარემოზე სასაუბროდ უმასპინძლა და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ყველა მხარის აქტიურ მონაწილეობის მნიშვნელობას მიმდინარე პოლიტიკურ დიალოგსა და ფართო საარჩევნო რეფორმის პროცესში. ეუთო ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. მის მიერვე გამოქვეყნებული ფოტოს მიხედვით კელი დეგნანი გიგა ბოკერიას, ნინო ბურჯანაძეს, თინა ბოკუჩავას, დავით უსოფაშვილს და გიორგი ვაშაძეს შეხვდა. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა ელჩმა შეხვედრები გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მთავრობის წევრებთან, პრეზიდენტთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. საქართველოს პარლამენტმა 82 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ ცნო ვალერი გელაშვილის უფლებამოსილება. გელაშვილი ქართული ოცნების სიით არჩეული დეპუტატის კარლო კოპალიანის ადგილმონაცვლე გახდა. პარლამენტმა კოპალიანს უფლებამოსილება თებერვლის დასაწყისში შეუწყვიტა, მას შემდეგ რაც მან ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერის თანამდებობა დაიკავა. კოპალიანის უფლებამონაცვლე ვალერი გელაშვილი სამი მოწვევის პარლამენტის დეპუტატია. მათ შორის ის დეპუტატი იყო 2005 წელს, როდესაც თბილისში მასზე თავდასხმა განხორციელდა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, მათ შორისაა საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომლის მიმართ სასამართლომ დაუსწრებლად გამოიტანა განაჩენი. ის დამნაშავეცნეს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში ძალადობით და 6 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს, ასევე 2 წლი და 3 თვის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. საქალაქო სასამართლოს განაჩენი მიხალ სააკაშვილის მიმართ უცვლელად დატოვა თბილისის საპელაციო სასამართლომაც. გარდა ამისა, ვალერი გელაშვილის ცემის საქმეზე გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანეს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ვანო მერაბიშვილს, სოდის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის ერთ-ერთ ყოფილ მაღალჩინოს ანსკიას ირაწეს. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.